Gambar 26. Lapah di lom torang. Jolma saya mak percaya hagu Isa Almasih, goh-goh ri jolma saya lapah di lomanom. Tika latihan risok ti sosot ri tia, bakdu tian mak angka lampu. Tian mau luko posai hulun, saya dapok nunjuk ke rang saya bonor, ri rang saya salah. Jolma saya kok percaya hagu Isa Almasih, goh-goh ri jolma saya lapah di lom torang. Bakdu roh suci sebagai penunjuk rang bagi jolma sina. Roh suci norangko rang kita ri firman Allah.